Campus FM jippreżenta Nota Bejtnej. Produzzjoni u prezentazzjoni Ludwig Gallia.
Isem
Tony.
Data ta' twelit
17 ta' jannar 1949.
Laqam
Lanej.
L-isbaħ post fej kantajt
Il-Manuel Theater.
Kreattif l-aktar fil-ħodu jew fil-ħaxija?
Naħseb li fil-ħaxija.
X'tisma' jekk tkun id-dar għall-kwiet?
Bob Dylan.
Bi pjaċir fl-studio miegħi llum, programm Nota Bejtnej miegħi Ludwig Gallia għandi lil Tony Camilleri Lanej. Ħafna jafuh bħala Lanej. Tony, minn machine technician għal wieħed mill-iktar kantanti mfittxija fid-dinja tal-hotels u nightclubs. X'ġara?
Li ġara huwa li jiena minn dukon żgħir. Jiena niġi minn familja mużikali, nannu tiegħi li kien Taljan, il-mamma tiegħi Taljana, kien ikanta l-opra. U isu, il-mużika kienet dejjem ġo fija. Niftakarni, u niftakart il-mama tajda, borom kbar, żewġ labar tal-li kienet taħdem issuf bihom, nisma diska, u nżomm il-beat magħha, il-rolls u fejda. Ġifieri, kont inħossa l-mużika. Ta' 11-il sena, jew 10-11-il sena, kont bdejt bħal ma bdew ħafna mużiċisti, il-każin tal-banda, nitallem il-klarinet. Ma ġobniex, lib tal-pjanu. Baddejt dejt naħseb li jiena nista' nagħmel ħajti naħdem bil-mużika. Għad mela pjanu tqil biex iġorru. Tinsiex li ma kinux jeżistu s-synthesizers. Il-klarinet waħdi. L-unika strument li hu ħafif biex iġorru. U tista' taħdem waħdek kienet il-kitarra. U kien hemm darba kantajna festival l-Azzjoni Kattolika ta' Sliema u konna ħadna sejm jiena Enzo Guzman u l-orkestrina li kienna kienu ħallew kitarra warajhom. U mħabba l-konna rehearsals u jina provajta dil-kitarra bdejt u nimxi fuq il-noti tal-pjanu u bdejt namel sens indo iżveri lead u għat diħa fifa.
Dan għed nitkellmu żmien fejn Tony Camilleri u Enzo Guzman kienu għadhom mhux popolari.
Konna mmur relazzjoni kattolika għadna imma wara Sanremo.
Tfal.
Tkonna għadna tfal, ġvina kelli 11 sena, Enzo kien xi sena u nofs ikbar minni. Ġvina kelli 11 u kellu 12. U kienu jorganizzaw dopo Sanremo. Nisimgħu Sanremo. Kien hemm pjanista Tony Xiberras bravissimu, kien jaqbad id-diski kollha u konna nkantaw, konna aspiranti aħna għandna tfal. Il-kanzunetti ta' Sanremo, niftakar darba kantajt nonno l-età. Darba kantajt ogni volta. Kanta. U l-kitarra ġibditni. U konna fl-ħdejna, fiċinta ra kienem Johnny Mick, li kienu muzicist maruf ħafna Malta, kitarra u keyboards u ek. U mortandu, dak żmien kienet 18 bijaj issija il-lezzjoni. Issa, li 18 bijaj kienet flus. Dak iż-żmien, meta l-baga kienet għadha 3 liri, per eżempju, imma l-mama ridet tħallas omli. U mbagħad iddeċidejt li sirt bravo ħafna. Ktib xtrajt iktib 500 chords, kien ktib li jorik il-chords kollha, jiena ħabib tiegħi Tony Manjon, dejna nistudjaw fuq il-chords u formajna l-ewwel grupp li kien jismu The Shelmers.
Kemm inti u kemm Enzo Guzman? Titkellmu passjoni kbira bħal meta xi ħadd ikun pereżempju mill-belt fuq taslima.
Aħna taslima.
Fuq taslima. kem kienet iktar faċli għalikom li per eżempju, kem iktar faċli per eżempju, għana mela iktar easy, li tkun min taslima jow tkun mil-belt biex per eżempju tixtri kitarra. Iġi firax il-ħujienet naħseb ħassib.
Il-belt, ta' min jajt. Il-belt kienet il-benna tal-muzicisti. Strada stretta, kienem il-Las Vegas, kienem ħafna postijiet fej il-muzicisti beltin, kellum fej jaħdmu. Taslima kienna wkoll. Tinje, kienem xi tliet night clubs, kien ikanta fuq wieħed minnhom Enzo Guzman, kienna l-Preluna, kien hemm ħafna chances maħabba bil-hotels. Il-beltin kienu jduqqu fil-clubs, aħna konna nduqqu fil-hotels. Għalkemm anke beltin kienu dan. U l-mużika kienet importanti dak iż-żmien. Għax kienet live u ma kienx jiena waħdi bil-kitarra, jiena b'orkestrina miegħi. U kien hemm ċerti orkestrini kienu tajbin ħafna, kien semmu l-Oscar Lucas, per eżempju, Val Valent, Tagalia, il-familja Tagalia. Ta' Dominic Gallia. Jiġifieri, u taslima kellna mużiċisti oħrajn li kienu famużi, jiġifieri, u kien hemm ix-xogħol. U x-xogħol baqa' għaddej. Jiena bħal mattenti jiena ħdimt, naħseb li ħdimt f'kull hotel li hawn Malta u li kien hawn Malta. Xi darba oħra kantajt fih. U kienna wkoll is-servizzi. In-nies tas-servizzi. Is-servizzi dawk kienu fin-Navy l-Ingliżi qabel is-79.
Okej, okej.
Iżda dawk iż-żmien tas-servizzi kellhom il-postijiet tagħhom. Ħalluqa u kien jistudnuna bħala Maltin. Biex imorru nkantaw u ndoqqu ovvjament konna nkantaw bl-Ingliż. U daw it-tip ta' Wild Rover ta' dak li kantaw miegħek ġifieri u dan. U dawk kienu jħallsu tajjeb. Ħafna kienu jħallsu tajjeb, ġifieri minn ħadem
Gladiator,
per eżempju, minn ħadem dak il-ħin.
Gladiator x'kien?
Gladiator kien klab tal-uffiċjal Ingliżi. Ħalluqa u mbagħad kien hemm ieħor fejn issamlu l-extension ta' San Vincenzo de Paul, insejt kien jismu, u kien hemm Sant'Andru, ġifieri kull fejn kien hemm ħalfar, kien hemm l-imtarfa. Ġifieri daw kellhom il-messis tagħhom, Sergeant's Mess, Officer's Mess, tal-kbarat, u daw kienu dejjem jorganizzaw dances, mużika ma kienet tonqos qatt. Ġifieri aħna konna fortunati li nsertajna dak is-snin ta' qabel is-79.
Id-dar x'kont tisma' ton u x'liema kienet il-mużika jew min kien dak l-artist illi influenzak u li smajtu jew smajta jew smajtom u għat isma jiena rrid immur nixtri dan l-album, rrid immur nixtri din id-diska.
Ara, lew nibdew peress jiena dejjem kont fuq il-folk, kitarra folk, kitarra u folk marru flimkien.
Sewa.
La jiena qed nuża l-acoustic guitar. Dik li ħafna jisibuha bħala Spanish guitar, miex Spanish xej, xija kienet mill-Amerika. U l-oħra kienet minn Spanja, imma aħna nsibuha bħala Spanish guitar. Allora niżjed folk singers li kienu jogħġbuni kienu John Baez u bħal matlek Bob Dylan. Kien hemm Donovan ukoll kien jimpressjonani ħafna. Il-kitba ta' Bob Dylan jekk toqgħod tiflija sew tant tanda kliem u messaġġi fiha. U John Baez komplit ma' Bob Dylan. Kella pereżempju la Hard Rains Are Gonna Fall, Where Have You Been My Blue Eyed Son, u ħafna diski bħal dawn li kienu klassiċi għal dak iż-żmien tal-folk. Mbagħad f'daqqa waħda kif telqu l-Ingliżi fis-78 u 79 qamet qisu mewġa ta' mużika Maltija. Bdiet bil-Malta Folk Song Festival, saru tlieta minnu, kien jorganizzawh Vanni Pole u ċertu wieħed Joe Borch minn Bikri Kara.
Sewa.
U minn dal-festival ħarġu ruxmata kanzunetti li baqgħu klassiċi sal-lum. L-aħħar bidwi fit il-għasel, Zeppu Grezz, il-lif tal-barrakka, Zabbarija Tut, il-karozzin, imħabba f'Kemuna. L-ewwel wieħed kien rebħu ċertu wieħed Joe insejt kien jismu ma kienx popolari, fil-fatt imsiefer, baqa' msiefer barra, jiena kont ġejt it-tieni bil-karozzin.
Bil-karozzin.
Bil-karozzin. Kien niftakar kienu ġew ġew tanti tal-Greenfields.
Tal-Greenfields.
Għalli ton għandi diska tajba lik.
Iva.
U jiena dak iż-żmien kont waqaft indoq. Għas sempliċi raġuni li kont iżewwixt. u meta t-żewweċ isek jekk tgħix bil-kant, kant kont nużaħ part-time. U bdejt naħdem washing machine technician. U kont tajt mil-kanta billej, kont għandu n-żewweċ, dak li jkun għandu ta' finti.
Xek.
Ferħan. Allora kun irti għot id-dar. U niftakar ġew tanti u l-ħorn sejċ kien jismu, għalli għandu diska li jgħu għatlu jina waqaf ġew ta'. Għalli li, għalli tajba di, għalli dir karozzin, għalli ħanti jilek biex tkanta. Imma ma tistax tirrekordja jew tagħmilha diska, x'għan nagħmluha long play aħna. Dak żmien long play kienet ċaġa kbira. Diska ħriġnihom, pereżempju jiena mħabba f'Kemmuna, Tix tan-Neputija, rajt ma rajx dawk kollha diski 45s. Għatlu rajt jiena. U jiena mort ġifieri bla ebda pretenzjoni ta' xejn. U ġejt it-tieni. Il-festival ta' wara, ġifieri dak kien l-ewwel festival ħarġu rux ma ta' diski minnu.
Minnu.
Il-festival ta' wara. Ma kienx kien sar l-università hawnhekk. U kont erbaħt bit-Tix tan-Neputija.
Terġa'.
Issa bit-Tix tan-Neputija kien hemm diski bħall-aħħar bidu fi tilħasel. Diska jisimha' jinħriġ dawra li għandi rrekordjata tal-professur
Manuel Mifsud.
Manuel Mifsud. Zeppu Grezz ta' Enzo Guzman. Kellu diska tajba ħafna l-bajzu u erbaħt jien bit-Tix tan-Neputija.
Ħanisimgħu jien ħriġ dawra.
Nixtieq ngħid ħaġa fuq din diska.
Mela ħanisimgħu għall-ewwel. Kliemu mużika tal-professur Manuel Mifsud. X'inniġu lura ħadajd li naqra fuq din. Jien ħriġ dawra.
Jien ħriġ dawra ma' din gżira. Ġawra tal-Mediterran imma sib li wiċċ tillat jiet jimbidel imnew toro u palazzi barz fejn naqtaw kulaġ blubi u l-ħaddima jirtira ġewwa l-gabubi jinħriġ nimxi fil-kampanja U staġiet dak illi rajt għax il-gris il-maħtu jisaltan fuq il-ħdura U sejjieħ bit-sillam ċarta frotti żmien imħarbat f'sija U l-ħarrub qisu misħud fl-aqwa rebbija Sejrin lura jol qudiem Et noqorbu jew nitbedu mislim jina mana x'dej jina mana Mort fl-irħula ta' mal-baħar imperċin bej blu imma sibtom mitfunin wara l-lukandi u il-baħar kollu nġenji Mimli żjud irqajjar qajja u ankaw bil-mod il-mod qed noqlu l-ħajja. Sejrin lura jol quddiem qed noqorbu jew nitbedu mislim jiena ma nafx li jiena ma naf. Jien li nħobb lil din il-gżira. Qed immut magħha kuljum u ġa qalbi nħoss għaliha soba kbira. Għaż bil-sara li qed nagħmlu lejn il-mewt qegħdin noqorbu qed indardru l-għajn li minnu se nixorbu. Sejrin lura jol quddiem Et noqorbu jew nitbedu mislim jiena ma nafx li jiena ma nafx Sejrin lura jol quddiem Et noqorbu jew nitbedu mislim jiena ma nafx li jiena ma nafx
Mela għadna kem smajna s-silta jinħriġ dawra. Tony Camilleri, kidba u mużika ta' Profs Manuel Mifsud. Fakarkom għedin tisimaw nota bejt nejmija Ludvigalja fl-studio mijaj leġenda tal-mużika maltija Tony Camilleri. Ton, spjag li naqra, jinħriġ dawra.
Mela, il-professur
Manuel
Mifsud kellu vizjoni kbira bidin id-diska, jek tinnota l-ewwel klim. Jinħriġ dawra ma' dil-gżira, ġawra tal-Mediterran, imma sibt li wiġġ dil-art qiegħed jinbidel. Imbnew toroq u palazzi, bars fejn naqtaw kulaġ glubi, u l-ħaddiema jirtiraw ġewwa l-gabubi. Dik hija l-entratura tad-diska. 1978. Ġifi kellu viżjoni tal-ambjent. Għazid, pjuttost fuq l-ambjent.
Fuq l-ambjent.
Et t-trattad il-diska, kellu viżjoni tant kienet avvanzata li d-diska jek kanta issa, tajdu l-affarijiet qed jiġru Malta issa.
Għadhom issa.
U kienet, u jiena, ma nistax nifhem, kif ma rebħitx, jekk m'issej żmien kienet rebħet għall-lirika, għax għandu jew ħaġa il-Malti tiegħu il-profs hija xi ħaġa. Sabiħa.
Impressionanti, jo, fil-fat si ġifiri anka
il-Malti mir-qum li juża għalija jena isaxħarni nisimaw juża ċerti klim jena per esempio dajem konnajt l-lingwa taljana hija lingwa poetika għax meta titkellima
hija kważi kantata
bat kantat u erba kelmiet ifissru ħafna, per esempio hemm diska da Domenica Modugno mentres badilja una finestra xinti t-tewweb tieqa u tara xejn minn misfel. Tiġi f'moħħok li tagħmel titwiba
matiqa
qed tiftaħha.
Il-metafora.
Għax filgħodu kmieni qed tittewweb din it-tieqa u qed tibda l-ġurnata. U l-professur Manuel għandu ħafna minn daw. U jiena lija kieku ma rrekordi għajtix kienet tintesa. Għax isu qatt ma kellu ma nafx jista' jgħidu l-interess biex jirrekordjhom xi darba niktibhom kien qalli darba xi darba nirrekordja. Imma ma tibgħu
1978. Għada kurrenti. U ħanitkellmu fuqha kemm hija l-qalbek il-lingwa Maltija dwar jiġri minn jisimgħek titkellmu minn jafek. Jafek bniedem patriottiku.
Ħafna ħafna kemm jiena fissat fuq il-lingwa Maltija. Jiena fuq Facebook nikteb biss bil-Malti. U mhux Malti. Mux il-propja, sibt biex n-nizzel il-fons Maltin, għax jena jekkem leħħe irrida rasa maqtuħa, jekkem mil-ġe irrida bit-tikka fuqa, jekkem mil-ze irrida bit-tikka fuqa. Mux jittamel innaf, ma jkollix tikka, differenti, ma tibax jiskelma, u neziġi li kullħat għandu n-nizzel il-fons Maltin, illu missibom, ġiri fuq l-internet, u l-keyboard jgħak tamela bil-fons Maltin. Jena nikteb dejjem bil-Malti.
Qabel ma rbaħt l-annej, u beda jisir il-Festival ta' Kanzunetta Maltija. X'kienu kienet issa sitwazzjoni illi tixbaħ dal-aħħar snin b'ħafna festivals illi spiċċaw?
Għanilek, wara t-tielet festival tal-folk, il-folk Malta Folk Song Festival, li l-aħħar wieħed kien rebħu Enzo Guzman nsejt bli madiska u dejjem jinkini. Għax it-trofi baqat għandu peress ma sarx darbora. Kenna trofi kbir ta' bniedem qed ikanta. Kif ikantaw l-annejja meta jżommu widnejja?
Sewwa, sewwa.
Biex jieħdu it-tonalità.
It-tonalità.
Daqjat raġelek ta' deb insomma, fuq blokka tal-ġebel. U għallijin, u dikont iżomma sena, u bat il-sena ta' wara, u dik uħra
para. U fl-axar sena ta' wiet.
U fl-axar sena ħada, Enzo, edam jgħu l-għamil il-Kanada. U nuhu l-okkazjoni biex n-inaugura l-Enzo biex jgħaddi minn din il-problema li kien jgħad fija. Et jimpruvja, ma.
Et jimpruvja. Ton, għan isimaw tifhira l-Malta, inti sinonimu ma din il-kanzunetta, klim tal-poeta Gian Anton Vassalli, fuq mużika ta' Domni Gallia. Imbagħad, irrid tgħid li naqra dwar ir-rakkont ta' kif l-annej spiċċjat ir-rekordjata wkoll bil-Jugoslav. Però ħanitkellmu wara l-istifaw tifhira l-Malta.
Go!
Għadna kem smajna tifħira l-Malta, kantata minn Toni Camilleri, fuq klim tal-poeta Gian Anton Vassalli, mużika ta' Dominic Gallia. Fakarkom għedin tisimaw nota bejt nejme Ludwig Gallia fl-studio Toni Camilleri. Ton, Robi Ċefaj jirrakkonta illi imur il-Jugoslavia, sema kanzunetta familjari, għal-widneħ, sakemm mumbat, malli komplet induna illi din kienet l-anni ta' Toni Camilleri u dan beda jisaqsil kulħadd din minnet ikanta kif edha b'din il-lingwa x'ġara.
Mela, meta Special Folk Festival beda għadda żmien li ma kien sar xejn prattikament mużikalment. Mbagħad kienet għadha Kata Barbara li qalet irridu nagħmlu festival tal-kanzunetta Maltija. Kanzunetta tkun bil-Malti, ma mbagħad nistidnu kantant barrani biex jagħmel l-istess kanzunetta b'arranġament minn tiegħu bil-lingwa tiegħu. U meta għaddiet li l-annej, ġifieri meta saru l-eliminations u għaddiet li l-annej, allura inti ħadd kanta ma waħda mara
mill-Jugoslavja
li jisima Marian Xmott. U għanna dejjem qed nistennew il-din Marian Xmott ġejja U fħar sibna li meta ġie Malta kien raġel. Jeżmot.
Kunti ġaħan ir-rebbi, nikkoraġi l-izbaljien fil-fatt.
Mela, mela, ġifieri, jħassra kelli recording tagħhax, kelli long play, jiena taf li tajt dak
il-long play nimmaġin. L-apprezzament.
Paħre tajthom lilek għax naf li ħadd apprezzhom, ħadd ipażhom u ħadd ipatużhom. Għax dawk huma xi ħaġa storika.
Ekku, imprezzabbli.
Ta' festival li sar.
Sar.
U kien jisima' Zappoj Ludim. Zappoj Ludim u għamel orchestration da l-arranġatur tiegħu tal-bliħ kienet sabiħa. Bil-flaut para 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 ta. Aħna meta kont nitkellem Alfred Sant, Alfred C. Sant, u kont qed nagħmlu l-arranġament, għatlu din l-annej, għatlu marridu ntuha xejra moderna, għatlu nġibu ċaħad bil-kitarra u jiddu il-variation rock. U ġibna il-kitarra ma' New Quarry, Joe, ma' doffin sejt ismu, issa da ħattu miħaj l-Australia, Joe. U għamel bitċa variation bil-kitarra, u vera nstema sabiħa. Imma mat meta smajna l-arranġament ta' Zappoj Ludim ta' Marjan Xmot, għadna l-laħwa. U bat il-rekordi għaj tarġajt darboħra jena, u tajta dak il-tema ta' folk, il-xejra ta' folk.
Jiġifieri kont dubjus, għax din interessanti, kont dubjus minna l-annej.
Ħana jgħidlek l-annej kont ara kemm tajba.
Għax di qatt ma smajni, ja?
Mela ħana jgħidlek da' xejn. L-annej, jiena kantajt il-karozzin ta' ġew tanti ta' Greenfields.
Sewwa.
L-annej Alfred C. Sant offrija lil ġew tanti. U ġew tanti qallu le aħna nkantaw diska minn tagħna u kien ovvjament kantaw kestem tagħhom. U niftakar darba kod din il-Mosta, ma' City, il-drummer. Għalli għara, unek juqot Paolo l-ħanina. Paolo l-ħanina u Paolo Bela. Paolo Bela, il-laqam tal-familja tiegħu.
Paolo l-ħanina.
Il-ħanina, tal-ħanina. Għalli ximur nħuddu kafe għan tommu. U kena ma' Alfred C. Sant. Għalli ton, għalli għan semma l-għdi. Jek tismaħħa sew, din hija l-anja tal-lament, tal-A minor, tal-La minore għajdu, l-assinajja. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da. Ma u għamela, ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Għadġveri, di kienet anja. U jenatlu, dajba maħanek paħu blannejja, għannejja, mux għannejja, tantu għada xej laqa ta' rockek, da' xej modern.
Għara modern.
U ġveri, pala voti. Niftakar konġibt, xeħdax il-vot. Għax da' kismin, da' kismin kienu, tixtri biljet, kien 25 cents, u tivvota bih.
Fil-festival.
Tixtri għom qabel il-festival.
Sewa.
U bata' u jittella u jinaddu dikin għarta' il-festival. U kellek ċans terbaħ karozza. Ġifiri, bibda 20. U kienu, in-nies kienu, ġifiri, ħansam millek l-ewel u għahda, jinn naqbeza xej mill-istoria la. L-ewel darba li saret, difur mux ħafna nies jafuha, li sar il-festival. Kien hemm il-grupp The Tramps.
Sewwa.
U Agata Barbara kienet ħarġet b'din l-idea li għal menu jinġabru ta' xejn tal-flus. U jnagħmluha bil-voti tal-pubbliku.
Tal-pubbliku.
U niftakar intqajna ħafna kantanti, fosthom jiena, Joe Kutajjar, Renato, l-Inkorvaja Sisters, u xi żewġ kantanti aħna oħra. U batna messaġġ. ċempinna l-ġewattar tal-ħafillu, li kien imexxi l-kultura, għadalu, aħna mux ġejjin għal-festival. Għax, u niftakar, daw affarijiet storiċi. Konna qegħdin nippassiġġaw il-belt biex nitkellmu, dak kien xi jumejn tliet ijiem qabel il-festival.
Qabel il-festival.
U żgur. U kien hemm Joe Kutajjar qal li ara, dak ibeħ it-typewriters nafu mill-belt, Pjazza Qudiem San Ġwan. U ngħidulu ħanittajpjaw dil-ittra. L-Inkorvaja Sisters jittajpjaw, għax kienu jafu jittajpjaw, mux pari bħagġu parrenato. U nintaqaw ma Tony Pellegrini. Tony Pellegrini kien karattru fil-politika, kellu il-partit politiku tiegħu, u mbagħad qalb ġifieri dan. Għalina x'għandhom tagħmluha u x'qed tagħmluha u ton ġew, qed nikbu ittra li l-ħgħata
barra.
U dik kienet daqsxejn insolenti dil-ittra. U kif, ra. Għalina,
intom,
ma tafux intom tamlu jaw. tista' u ministru tal-kultura tiktbu li dawn l-affarijiet. Allora ma nikteb ilkom jiena. U dik littra kien kittibha Tony Pellegrini. Dinja storja li qatt ma ħarġet.
Qatt ma ħarġet.
Imma sa dan taddew żmien. Dan kien jiġifieri jekk kien arbaħt fl-84, kien 82 or 81 jiġifieri.
Incredible.
U kitib inna Tony Pellegrini din littra bil-flair tiegħu xi kien bniedem flair hekk dak li. U
xi rittu eżatt Tony?
Aħna ridna li ma jintażux bil-voti. Għax peress li kellem mit-tramps, għawdex kollu għaj vota li tramps.
Tramps, dażgur, dażgur.
Għara mejk għetimur moħna ġiviri, illum il-ġurata nistħi najda, nistħi li kont parti minna dil-bicċa xoll, u niftakar. Għaka da Barbara ċemplet li kantanti maġuri, ġiviri li ħasbet li kienu għan. U bat tlajna ministeru, li għakin xisib tuħor ufsina.
Kibrezzew mal-għaton. Kibrezzew il-bicċa.
Ozgu, tellat nibbatat għalina l-ministeru. U ta' Agata Barbara li, signorina Agata Barbara, tatna ħasla.
Fenomenali.
Fenomenali. U niftakar ġo għattard.
Ejan kunu fer, il-koncept illi kella ta' jissu tip ta' televoting kien tajjeb. Pero nifem ukoll minnaħa da' zgur.
Għajkun għam gruppa u
ċimiela. Għawdex
għal-jom. U Renato kien ġib il-pudel, miegħu pudel abjad żgħir, u telqu mal-art.
Kollu stejjer.
U rifisulu ġo għattard. Rifislu l-keb, ħalli kan taħseb. U timmaġa l-Renato jxejri deħ. U għanna għad maġin bidda. Għaltenna jintom, jek tridu t-voti, nċallu xaħdi bħilkom il-voti. Għaleti. U somma ħna d-nas, ħarġena ħriġna, il-kapi jina Renato uġo u Meros Mallija. Għadna ħares, da festival ħajkun kbir, organizzat tajjeb. Fis-sala tal-Mediterran kif kien Atlantik.
L-Antik.
Orkestra kbira. Ħajġina ċansi ħor inkantaw orkestra bħal di.
Ekku, ekku.
Tħalna, skużajna ruħna, isu qatma ġara xej. Għatina morru. U jalla l-qwa.
Narta t-tiben jajdu kienet, jajdu narta t-tiben.
U dak is-sena kont kantajt ma' Franco Nilin, kont kantajt litra. Itri ma jaqtaw xie fitxu lilek. Ovjament, rebħu.
Tajt li xie tramps. Ux kellom i tramps.
Signor ġip il-paċi. Signor ġip il-paċi dall-artu l-bled min. Kienet sabiħ ħafna. Kienet attwali ħafna. Kien żmien tal-gwerer barra minn Malta ġifiri u dan. U għana ġena l-ittini blittra. Dak il-festival. U meta tlajna, għax imbagħad kienu għamlu l-prezentazzjoni, kienet sar ġo hotel kbir, l-lum nista' nsemmih tal-Virtu kien, madux hemmhekk
il-lum xogħol.
U qalt li qed tara tonu. Tara skużani sinjorina.
Inti vera magħruf bħala l-Anney, però dal-qam tal-Anney twielet mal-kanzunetta jew qabel.
Twielet mal-kanzunetta, ma b'lapsus. Lapsus ta'
inti tagħni ma ton.
Neħu pjaċir.
Biex teħu pjaċir?
Ħanajlek, darba milt kienu s-sirru serati folk il-Furjana l-Argotti. Kienu popolari ħafna. U għallu li biex nannim għal-bambinu. Sena bambinu konna ħbib, sifirna fl-imkien, kien iġi kanta, meta konna ħdem mill ħabej hotel, blana jena ndoqlu u janni u dan.
Jgħidu li kien ampiena dan.
Dak bniedem muzikalment tal-ġen. Ġifiri nota, eżatti, u jekk jisma nota mhux tajba, per eżempju fuq il-kitarra, jagħmilli waqatlu.
Waqatlu
x'waqatlu bambinu. Innota. Ejwa ta' u bajt ngħidha, meta nara xi ħadd u nisma' xi ħadd jistgħuna, waqatilha,
waqatilha,
u bejn it-taljan ċejla. Ups, waqatilha, smajtani, ups. Ġifieri għall-Iljan għandha widna tajba ħafna wkoll. Allura trid tgħannem għall-bambinu. Tara mela le, mhix problema ta' xejn. Mela mort id-dar ktibtom. Għamiltom fuq kartonċini gbar bil-lest. Liljana wara l-palk u t-tini il-leading tagħhom il-lead. U għamilna xi nofsija nannu jena u nitajru. jinnajru u jajjarni, jinnajru bizzejtun u jajjarni b'taslima u jinn bil-pepe u jinn għax kien biħi l-petrolju kien ħaltu bl-ilma, daw l-affarijiet. U jekk mar YouTube, edha emmek hemm żewġ partijiet, Tony Camilleri mal-Bambino, Traditional Maltese Folk Music. Il-daħ li daħ un-nis, emmek l-argotti kien mimli bil-nis, kulħadd mhux bid-daħ, ovvjament il-Bambino. Konna mill-lu Bambino. Fux ħana qbad miegħek. Qbad fuq trid ħan kaxkrek. Dak
Bambino. U jimprovizza jiġifieri dak il-ħin.
Dak il-ħin, dak il-ħin. Tal-għaġeb. Nixtieq ma nafx hekk għandna dan. Darba konna qegħdin murna l-ewwel darba l-Libja. Jiena kont forma parti mill-folk group nazzjonali l-Viva Malta.
Fil-fatt kien joħorġu anka l-piece tagħhom dawn. Jiena għandi xorti li grazzjali kukoll għandi waħda. Għandi waħda di parti mill-istorja.
Konna marna l-Libja u għamilna ċajta goffa lil Charles Colajru kien hemmhekk dak iż-żmien bħala tal-Ministeru tal-Kultura, George Zara li kien imexxi l-grupp tagħna, u kien il-ħadd imdejqin l-ewwel darba li morna l-Libja. Kien żmien ir-Ramadan l-Aniston Paper barra dak iż-żmien u l-Aniston nixorbu, ma sax nixrob hemmhekk. U għamilna ċajta goffa lil George. Sibna li bit-telefon tal-kamra tagħna nistgħu nċeplulk ma' mal-oħra, sibna t-telefon ta' George Zara tal-kamra tiegħu, rispondit il-mara, u kellna wieħed kien jimita ħafna. Alla Agnes, alla George hemm qiegħed? Għaltu minn hemm alla Johnny Camilleri, issa Johnny Camilleri kien il-segretarju personali ta' Domintov. Ara kemm kienet ħarxa di. Agnes, George, malaj, għaw il-sur Johnny. Għajli, sur Johnny, ħares, George, jintum kif għet jittrattawkom, jemmek u rajta jibin il-grupp bdejtu tkantaw li għadma bdejnieġ, ħares, għandu jieġi mentof, u nishtiqukom li pala grupp itmorru l-airport biex tilqawx, tripli.
Tripli.
Għallu mela, sur Johnny, u daċ, għajat li Charles Colajru, għallu sas, għallu ġej il-Prim Ministru ta' Malta.
Biex jaqat il-grupp?
Biex ħajamel xi diskussjoni, ma risaqna li grupp imur jilqgħu.
Jilqgħu.
Bil-fjuri. Alla jien ma nafx kif ma nafx jiena mill-kultura oda. Aħna nċempel l-ambaxxatur li kien ir-raġel ta' Terry Albancini. Nsejx kien ismu. Allu ħares, allu inti taf li ġejn minto fil-Libja. Allu jien ma nafx xejn ta' xi. Aħna bajna d-dejjin, nissuttaw il-xulxin fil-kamra bl-spray tal-
Ma tafux xini ġri.
Ma nafux xini ġri, in the background. Bambinu kien xtara nofsu zana safar biex ġibu Malta u zammew għomlu għabel Malta la.
Hem qarbin kont.
At one time, immaġna, kien għad kena 22-23 sena.
Kondek tfal.
Ġiviri konna d-nazar, jor 24 xaġek. U niftakar daħal George, ħankallim għoda xej, Għaw, ġara, George, ġara. Għanda tiġi persuna importanti ħafna. U jina kif għamilek, jien kont second in command tal-grupp.
Taħħadek.
Om, tatlu George, tatlu ħankallimek daċej barra. Lele mux għal-istaton. Għalli għal-issa importanti ħafna li tlestu l-kostumi, il-kostum għan number one, għax kena number one u number two. Number one kien t-il mamul għawdex bin-newl. U l-ħor kien iżjed drab ħafif biex jimma ta' jisfru
l-kan. Kostumi.
Kostumi tal-Viva Malta, ta' Malta.
E kontu tilbsu l-kostumi.
Skur konna jimsu l-kostumi.
E kontu tilbsu l-kostumi.
Kostumi konna nduru ma' d-dinja kolla nipromotjaw il-turizmu. U kienu konna ħafna folk festivals, morna tlet Commonwealth Games, Kanada, l-Australia u Scotland.
Ġuri
bħala National Folk Group. U ġorġ għal, lestu l-kostumi number one, zraben puliti.
Sada tant intijetti prova ta' jgħatlu biex
t-għedlu
li ċajta.
U bat, għatlu ġorġ, għan kelmek, mux il-saton, għallini għaxid importanti ħafna zjed. Għatlu ġorġ, di ċajta ta' ħna ċempini l-ek.
Mamma.
Which George kien jaf juħda ċajta.
At least.
Imma ċaż kolla jrova kien jaf juħda. Allora, għalli, marrajt, okej, marrajt, maġarra xej. U ħareċ u maħal ċaż kolla jrova bada jirrabja. U ħareċ il-bambinu. Għallu sur kulajru. Għallu daw kolla t-folta. Għallu xħadu għom għed il-batom l-ura. Għax bil-zajtuni, ma nafx namlu z-zajtuni, ma xaġa kienet. U għalana minn da travel kolla.
Il-bambinu.
Nħobbu immens il-bambinu.
Għan nisimaw issa il-bagalja tal-injam ta' Alfred Cisan.
Oħra.
U U issa nimxu lejn Tony Camilleri, l-Australia, Tony Camilleri u l-Babyface, Tony Camilleri u l-Liliana. Maħan isimawa.
Niftakru sejje lejn it-tarzna dik il-bagalja tal-inja u metartira zanfarmarju fil-garax jeda sadla sew hudew jien madwar il-mejda ġima bis wara nitlifni mil-garax ġibna il-bagalja u sibna xkina zisali Entri odma min star Londra, ta metom mi daret botta, kif ba' jo zom tu lisni. Flewel ġita nin min zira, min taur mina zan tifkira, rikordi f'bozza figuri. Ittem frin rigan mi tajtu, min li skauts fiu min missir. Għaddas minu sejt li rajtu ximkien Ferm prezzju sal-kem tarran Fil-bagalja tal-injan Ma nafx li bistu għat man naqtu Iżof titlura l-bew suċċar Għaxek trabbejna għal-valuri Min fomun hobbok għat masmaj Għal-kem il-lum jinstajt ninduna Kif wardan koġi fuq l-irħan Li kien jafrezza bla majuri Mil-fdal bagalja tal-inja Ritrat sepja mil barraka, ommi pembek tal alakka, ul-vox hol kresta dejn taġbix. Sibna santi u kuruna, min ximkin kien saflajnuna, f-momentit għalli maurinix. Ma kienx raġel komplimenti, taħseb qalbu ta' plazzan, kien jafjaħ bi sentimenti. Fiski dik imħabtu bla riklam fil-bagalja tal-injan għax għalkemm jinkom ħdejtu ħajtu nifqat missieri qatt ma rajtu kif rajtu fil-bagalja tal-injan
Malta kien smajna il-bagalja tal-injam ta' Alfred C. Sant, Tony Camilleri, meta jiena mort l-Australja. Tony Camilleri l-em, Tony Camilleri l-aw, Tony Camilleri u l-Babyface. Għalli għaffirlu jem kemm morru l-ura. U kif beda dan il-
Ara, il-tripsi għall-Australja bdew bil-Viva Malta wkoll. Mela morna il-Commonwealth Games tal-Kanada Edmonton fis-78. Dawk isiru l-kull erba' snin. Pall-Olympics.
Yes.
Mbagħad morna flejtu tul l-Australja. U konna postjati Brisbane, hemmhekk kienu saru ġo Brisbane. Konna nisfnu waqt ġifieri qabel fil-opening ceremony, fil-closing ceremony, kulħadd kellu grupp tiegħu tal-folk.
Sewa.
Kienet kienu għamlu għadi l-biċċa xogħol.
Sa Brisbane mhux li
jkun. Imma Brisbane kbira, eh?
Kbira.
Fil-fatt meta raġgħu saru, raġgħu saru ġo Brisbane il-kom.
Imma niżlu l-Maltin jaraw komun.
Hemmhekk ma kinitx għall-Maltin. Hemmhekk kienet internazzjonali,
sewa.
Mad-dinja kollha kienet taraw, miljuni kienu jarawna ġifieri, kien hemm ir-reġina ntqajna magħha. U kienu tela l-Babyface jarana. U għalinna, probabbilment mhux il-Babyface, kien hemm ieħor, għax hemmhekk kienu ta' Melbourne jħossibu wieħed u Babyface kien ta' Sydney. U tkellem ma' George, qallu rrid inġibkom tamlu erba tijem Sydney. Għaw daqsa Maltin. U morna mek, ġeveri, morna tajab ħafna, kena live band, muċċist bħallino kawki, bħassiti fuq il-drums, il-ħassu fuq il-bass, ġeveri kena ġo demiko li fuq il-fuq, mġo demiko li
fuq
il-pjama ġeveri, konna vera din tajab. U għamenna xie ġima Sydney, għamenna ħafna xo, ġo Sydney u koll, fostom għamenna xo ġo post li fl-offsinar jamlu xo zatta posta. Revolving Theater u dan. U bat, il-Babyface kien ġibidni fil-ġemp. U għalli ton, għalli li l-kerri t-intella kaw. Wahdek imma għalli x-messar n-fordja intella dan n-skolla. Sentej wara, tellani, u minn dikin għar 13 darbit uħra. T-min darbit miħu, u darbtej mal-promoter ġi Joe Borch. Issa bħal issa jtitella mal Joe Borch. Raġel jħor kien kameramen mal-Babyface. Jina il-Babyface għalija, I owe him a lot. Imma trid qis li fl-ewwel shows, per esempio il-Marconi, kien jesa il-fruħ. Konna nimlewħ.
Eku.
Konna nimlewħ.
Issa il-population edha għaton.
Per esempio, meta morna Liverpool, meta kantajt Liverpool, il-post kien an indoor basketball court. Ġur maġġana kemmi kunem jis. Kien mimli. Metan bat morna tu Wumba u dejem kont induri ġifiri. Emma ma nafx inti ma nasibx li tqajt miħuġ Babyface. Ma tafux personali il-Babyface inti.
Le, zgur. Jena tellani tlet darbit il-Babyface. Iva, jena l-ħaqtu.
Tafx ibni demu.
Karatru.
Tafx ibni demu.
Karatru belti.
Jena ġifiri.
Mimli kuluri. Unif u jem.
Jena u dejem iġġilindam. Darba minnum sal-axħar xogħol ġej għalla il-Marconi kienet. Kien wedni xi ħaġa u ma tajjilix. Għalli ma nistgħux għax l-ajruplan m'hemmx li kienet għalija ġimgħa Las Vegas. Kienet parti mid-deal.
Mid-deal.
Għalli le, għaliex ma sibx flights u dan, u li jana ċup, ġabet pin-number, għatlu tihom dal-pin-number għax għandhom ngħid ibbukjati. Allu ġiġifieri, għatli jekk mhux ħaddieħu lu tonni rak hemm morgu. Ma jitlax fuq il-palk. U ma tarax daqsan, għaltlu ma jitlax fuq il-palk, naful Tony.
Kien karatru,
karatru. Jena darba minnom, Melbourne, l-istess, kien hemm isu restorant kbir, u kien ippakjat bin-nies. U kien hemm grupp qed idoqq qabli qabel ma nagħmel kabare, u apparentement kienet l-aħħar ġurnata tagħhom, kienu ħajkaċċuhom. U kien in charge mis-sound. U beda, kull meta qed nagħmel joke, jiena kont nagħmel ħafna jokes, u nasaf il-punchline. Joddi l-mikrofon u jtini feedback. U jena, jekk ma toħroċ il-punchline. Jilek paċ 5 minuti. U ma toħroċ il-punchline. Tispiċċa. U ta' flettin. Raġa għamil id-darboħra. Għamil id-darboħra. Għattil l-jana, għattila. Murra id-dilom. Jekk ħeġa għamil id-darboħra. Għan nżemmi fuq il-park. Marrit fuq Viktora Kulina. Li huwa bniedem li beda x-xandir Malta. Ir-Diffusion, Viktora Kulina. Bambiniet ħis-saħħa. Unżilt minn fuq il-park u tħalt fil-dressing room, n-nies qed jistennew, kont għandi kważi fil-bidu tax-show. Għaliex ġarrat qatlu jekk mhux ħadd għax jien mhix qiegħek biex naqaċċajt, qatlu jien professional. Minix qiegħek biex naqaċċajt. Kull darba fil-punchline qed jitfaħħuli dak il-feedback, qatlu jisset jaħ darba u jinżel minn fuq il-park. U mbagħad kellina I had to make up for it u niftakar kont għamilt show. Tal-ġenni, ġviknet.
Imma kem bnidem gustus, ja. Kem bnidem gustus, ġviri bil-Babyface, ġviri bil-Frats Park kolla tijaw.
Xabib tijaj immens. Xabib tijaj immens. Nafulu, lilu nafu,
jena l-Australia. Jena l-Australia, ġviri jena u bnieni l-Australia. U ġviri, imma ġviri kellu li bestijaw. Kellu li bestijaw.
Li ħanajlek, li bestijaw kienet, jek jistaj franka lira, jifranka. Dik għal-gbira tiegħu kienet.
Pilastru ta' tonika mill-erja aċċennajt għalija inti hija Liljana. Kemm hija importanti Liljana. Aparti dak personali għax dak personali huwa
dak. Fil-karriera tiegħi għalek. Fil-karriera tiegħi kienet importantissima. Dejjem segwitni, ovvjament, għandna flimkien u kważi 40 sena sa flimkien. Minn dejjem kienet poġġi l-karriera tiegħi. Liljana kienet kanta. Kienet kanta daw t-ġiet u kella vuċi tajba, fifat kull darba l-mort l-Australia, dejjem tellajta bħala supporting act, ta' minn nofsi għad kanta jgħi għabba n-ħroċina. Is-saxħan l-udjenza.
L-udjenza, ekku.
U għattila diddar, post tal-kantant wieħed hawn. Dik għabejn jien dak nagħmel Enzo Gosman il-Carmen ukoll. Hawnhekk hawn post ta' kantant wieħed. Preżur su festivals kien ikun ħafna bil-voti. Ma ridniex neqasmu l-voti.
Voti.
U naħseb kienet deċiżjoni tajba. Għadat kanta miegħek ġifita. Għadat kanta. Le kienet dejjem support.
Sewwa.
U kienet my know agent. Xi tfisser? Di ħadd ifhem li inti. Aħna nkantaw ħafna postijiet. B'xejn.
Ekku.
Jiena x-xogħol tiegħi kien dan. Ma nagħmel xejn iżjed li fil-kant. U kont immur kien jinvolvi li toqgħod titla' sal-Melli ħall-Bellevue. U t-mur sabir zabbur ximkien jħor u dan. U daw bxej. Meta mbagħad fl-aħħar qed ma jistax ikun tibqa' sejjer bxej, ikollok xi tlieta erba' fil-ġimgħa. Qatt li nibda nirrispondihom jiena. Ħanara meta jiddata fis-16th, il-paċenzja jaċċol. Jiddispjaċini. Għax jien ma nafx ngħid le. Jien ma nafx ngħid le.
Jien
għandek l-istess problema.
Ma
nafx ngħid le, kif qed li inti, ups, of course mela.
Il-ħostija.
Imma xinti ta'. Għaxġina għandi soft spot tal-ik fil-fat.
Soft
spot għax naħseb li jinti kantant eċċezzjonali.
Għaw ħafna menu brava, għaw ħafna menu brava.
U għednajlek, dawk id-diski kienu għal-qalbi.
Le.
Għedin għamlu program television għat li għandi xaħdra lik.
Eżatt, jo eżatt, għedin vera l-qalbi. Il-ħostija huwa distint, jiġifiri. Meta bdejt dal-istil? Kellek biża kif sejlqawk in-nies għaliex inti ma tolix xi noti fenomenali jew dan, però il-ħoss huwa partikolari immens.
In-nies jgħidu li it's a pleasant to hear. Anke meta kont radio ġifieri, il-vuġi tiegħi lanajjat, rilassata u dan. Jiena sarra bdejna bis-sigreti, inkomplu bis-sigreti. Jiena bħalma ħafna nies ma kinux jafu, jiena għandi l-polio. Jiena bil-polio minn 1949. U dejjem it set the back of my mind. Li meta kont nitla fuq palk, kienet teffett wani ħafna. Kont nitla b'ħafna biex natti l-mixja tiegħi, jew nimxi blura, ġa, nkanta fuq il-banketta u dan. U li jiena l-mitni to deal with it. Inti ta' unika milleri. Mandek sa' fejt kun xaħat tiħor.
Ekku.
Inti li jint. Illum il-ġurnata għandi 72 years, għanna l-qom ġen, fjannar, għal-għarsa dalla, għadni nkanta, għax il-kant ġifiri, għallewek għat, waqt il-korfi għat, frigit, niqaf. Ma bat, meta ċempru li hotel li jinnis 25 sena għadem maħħom, tonu kif nistajdilkom le. U għarġajt mort ġifiri naħdem darba fil-ġimma. Biex għax u matkod għanajt, hej, għadni tajja pa' biex nkanta, n-nis għed jgħadu għost, għed ċafċru.
U jena nemmen illi il-ġenwinita li għandek fik hija l-fattur prinċipali u koll li għala għanti għajt maħbub daqsek tul dawn is-snin kollha.
Jena nagħti importanza ħafna lill-udjenza u lin-nies. Jena ħafna drabi nkun mixi bħalma jagħmlu lilek ukoll. U nara d-nis ġejjin biex ikellmuni. Minix wieħed minn dawk li naqtalhom fil-qasir neħel magħhom. Għax jiena ngħid daw in-nies raw xi ħaġa fija ħobbuni. U jiena ħobbhom lura. Allura xi ħaġa li kienet weġġani llum forsi għaddejt minnha. Nintaqa' ma' xi ħadd li pereżempju ora ni fuq it-televixjon ra ninkanta u hekk. U ma qatt marani personali. U jagħmel li hemm ġara elektronja waqgħid weġġajt dik tweġġani.
Għaxek, eżatt, għaxek.
Għaxek, najdrom ija, għajt.
Tidħol, tidħol, meta jidħol fil-ġimgħa.
Mhux għandi spjegalhom, spjegajt lilek issa jidhom inti n-nies.
Toni Kamilleri, grazzi ħafna.
Grazzi lilek, Ludwig.
Pionier post-distint Malti. Wirt ta' 50 sena fil-mużika Maltija. Toni Kamilleri.
għadkom kem smajtu. Nota bejtnej. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Ludwig Gallia.